Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 6 годин. У Празькій студії новин Віталь Циганков. Починаємо нашу програму випуском міжнародної інформації. Злучені Штати обіцяють Пакистану каля 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на підтримку утікачів з доліни Сват, у якої зараз ведуться бойові дії урадових військ супроти воєвників Талібан. Поводле звісток ААН, на сьогоднішній день кількість утікачів сягає до 1,5 мільйона чоловік. У парламенті Молдови сьогодні пройдуть вибори президента країни. На гетую посаду вилучені два кандидати, обидва від керівної партії комуністів. Дійний прем'єр-міністр Грачанія і академік Станіслав Гропа. Для обрання необхідні голоси 61 депутата зі 101. У комуністів, однак, тільки 60 голосів. Опозиція заявляє, що буде бойкотувати голосування. На острове Ява сегодня разбился индонезийский военно-транспортный самолет С-130. На его борте было 113 пассажиров и экипаж, поведомили в Джакарте. По воде информационного агентства Антара загинули не меньше 10 человек. Президент США Барак Обама пропонував увести на американські автомобілі ліміт на вихлопні гази використання паліва. Це зроблено в метах скорочення викиду вуглекислоти у атмосферу. Представники России и США почали перемовы об заключении нового погоднения об разброивании. Новый пакт має заменить домову об нераспосюджуванні стратегічних узброєнь, вядому як старт. Термін якой заканчивается наприканці гэтага году. Віце-президент Злучених Штатів Джо Байден сьогодні наведає Белград, де проведе перемовы з керівництвом Сербії. Учора, виступаючи перед парламентом Боснії і Герцеговини у Сараєва, Байден заявив об підтримці євроінтеграції країни в якості «одинай нації». У склад Боснії і Герцеговини, яка з'являється Федерацією Хорватів боснійських мусульманів, формально виходить сама Вічна Республіка Боснійських сербів, яка не підпорядковується центральним органам влади. Візит на Балкани Байдена закінчиться завтра наведуванням Косово. За останні дні кількість людей, які заразилися свиним грипом, повеличилася у світі амаль на 1000 і досягнула агульної лічби 10 тисяч чоловік, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Кількість померлих від нової форми грипу досягнула 82. За останній день 4 чоловіка померли у Мексиці і один у американському штаті Міссури. У Китаї на волю відпущені останні засуджених за хуліганство під час подій на Пекінській площі Тяньаньмэнь. 44-годовий Лі Ужину був випущений після 20-годового зняволення за організацію страйку робочих у провінції Хунан на знак протесту супроти кривавого здушення студентських протестів на Тяньаньмэні. Ви слухали випуск новин, а зараз повтор програми, яка пісню прогучала учора ввечері.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Зараз подробязні о подіях у Білорусі і світі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Павла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня. 15-я з серыі «Бібліятэка Свабоды». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радыё Джэф Гедмін. Гэта ўсё пазней, але пачынаем інфармацыі з Нарвегіі. Для беларускай моладзі, якая падтрымлівае апазіцыю і той, якая стаіць на баку ўлады, у Нарвегіі хочуць зрабіць спецыяльную камунікацыйную пляцоўку. Гэта адзін з вынікаў двухдзённага візіту ў Осла групы апазіцыйных беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што найбольш размоваў адбылося ў парламенце.
У нас ужо была сустрэча ў парламенце таксама сёння з лідарам хрысціянскіх дэмакратаў, які з'яўляецца арганізатарам камунікацыйных пляцовак у фармаце паўночных краін, на якія я выязджаў некалькі разоў, і прадстаўнікі ад беларускіх уладаў. Зараз у іх ёсць ідэя стварыць такую маладзёвую камунікацыйную пляцоўку, каб туды прыязджалі прадстаўнікі маладзёвых крылаў палітычных апазіцыйных партый і такі маладыя людзі ад улады, ну, хутчэй за ўсё это можа быць і даць той жа самы БРСМ. Абмяркоўвалі вот гэтую сітуацыю, і падаецца, што нашы вот аргументы, што тая палітыка, якая рэалізуецца Брусэлем, яна ўсё ж такі неэфектыўная, тут чуюць.
Акрамя парламенту, беларуская делегация наведала и Министерство замежных справ, где отбылася протяглая гутарка с Элизабет Валас, дзяржсакратаром у статусе наместника министра. Анатоль Лебедько каже, что перамовы у Осло показали розную ступень ведания ситуации в Беларуси с уразбовцами.
Есть огульная затекавленность. Мы приехали натурально за оценкой своей позиции у Беларуси и с презентацией элементов стратегии объединенных демократичных сил. Не можем говорить про ее завершенность, але особные ее фрагменты мы презентовали. И сдается, что мы находим тут разумение. Наш главный принцип взаимоотношений Европы и официальных уладов – это покроковая стратегия на принципы взаимности. На крок, сделанный белорусскими уладами, адекватный, соразмерный крок сбоку европейских и международных организаций, структур и особных краин.
Размова у Осло и шла так само и про политическую солидарность.
Нам подается, что в сегодняшних умовах питание репрессий не снятое, оно нарастает, значит, потребны певные выдатки на допомогу репрессованным. То же самое дотычит и незалежных масс-медиа, и просовывание позитивной альтернативы для людей и Беларуси. Широ открытая размова.
Говорю Анатоль Лябецко, эфире Радио Свобода. Ну, а выступ Александра Рыбака, який народился в Менску и выиграл конкурс Евробачення и теперь живе у Норвегии, выкликает реакции наших слухачев.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керовництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Який он белорус? А чему он не тут? Или кем он белорус? Он и представил Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфир Радио Свобода у студии Ольга Караткевич. Ваукавыцкого предпринимальника Миколая Утуховича переводят у республиканский шпиталь Министерства внутренних справов. Про это правооборонному центру «Весна» поведомил адвокат предпринимальника Павел Сапелка. У часе встречи с ним Утухович сказал, что его переводят у шпиталь департаменту выполнения покарання. Это означает, что стан его здоровья погоршился до такой ступени, якая робит немагчимым утримание его у следшем изоляторе. Навод во умовах санчастки, сказал адвокат. Поводле Павла Сапелки Утухович протягивает голодовку и готовы спынить ее только после выполнения его потребований. А я нагадаю, что у якости солидарности за Миколая Утуховича голодали активисты Молодого фронта. Тем часом декан факультета журналистики Белорусского державного университета Сергей Дубовик выкликал на размову мати першокурсницы Надеи Пякарской. Девчину, активистку Молодого фронта, затримали 7 травня за удел у пикете у годовину зникнения Юрия Захаранки. Милицианты поведомили про затримание у декана. Некольки молодофронтовцев так само погрожали проблемами на учебе и на праце, коли яны не спынят громадскую деятельность. Далей Любов Лунева.
Декан Сергей Дубовик попередил Надею Пекарскую про недопущальность ее удела в уличных акциях, которые ладят молодофронтовцы. После амаль 2 години разговора с Надеей и ее мати, декан пообещал, что Надея покуль будет вучиться в БДУ. У вынику, коли б девчину отлечили с первого курса, она б не имела возможности обновиться на учебе. Раней з вучобы быў адлічаны лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Пасля таго, як Франак адбыў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі, яго прымусілі здаваць 2 прапушчаныя экзамены адмысловай камісіі, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі. Паводле яе заключэння, студэнт, які вучыўся на выдатна, нібыта не валодае прадметам. Адразу ж пасля выключэння Франак атрымаў позву ў военкамат і потым гвалтоўна трапіў у войска. Франкаў бацька Вінцук Вячорка упэўнены, што спадар Дубовік знішчае любыя праявы вальнадумства на факультэце.
Ператварэнне журфаку БДУ ў інстытут журналістыкі, падвышэнне яго статусу, адназначна азначае, што антыдэмакратычная ўлада разглядае яго як кузню кадраў, ідэалагічных прамыўшчыкаў мазгоў і прафесійных хлусаў. Тое, што з журфаку выжываюць вальнадумных студэнтаў, з аднаго боку, а з другога боку тыя, хто рыхтаваў фальсіфікатарскія сюжэты пра плошчу 2006 году, паспяхова той жа журфак заканчваюць, паказвае, да якой ступені там расцвіла амаральнасць і сервільнасць.
Вінцук Вячорка пригадав, як сам ходив до господаря Дубовика, каб висвітліть перспективи навчання свого сина.
Зазирав мені у очі і лісливо казав: «Ну ви ж усе розумієте, не від мене це залежить». Ну, а потім підписував представлення об виключенні моєго сина, видатника, з університету. Так що я не здивляюся, що руками того ж самого Дубовіка рихтуються чергові розправи над вольнодумними студентами.
Коля двох десятків молодофронтовців відчули на собі тиск з боку спецслужбів праз адміністрації навчальних установов. Спецслужбовці викликали у кабінет директора мастацької гімназії Вікторію Ладзіс. Неповнолітня дівчинка заявила їм, що буде розмовляти тільки у присутності своїх батьків. Адміністрація гімназії попередила Вікторію, що наприкінці навчального року буде вирішати це питання її далейшого навчання у гімназії. До студента третього курсу БНТУ у Владимира Дев'ятки приходили люди у цивільним і у кабінеті декана погрожали відлученням. Маргариту Король, яка вчиться на гістваку БДУ, так само викликали у деканат і рекомендували їй спинити удел у «Молодим фронті». Маті молодофронтовця Стася Стесіка викликали до директора у школу, де раїли повпливати на свого сина. Жанчину полохали, що сину не дадуть отримати середню едукацію. Павла Кур'яновича відлічили з учоби, а потім з праці. Не глядячи на те, що хлопець має медичну довідку і визволення служби у війську, його періодично щомісяць викликають на розмови у воєнкомат. Маті Богуслава Манька самой погрожали проблемами на праці, коли вона не примусить сина вийти з молодого фронту.
З Мінську передавала Любов Луньова.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як варагавати? Коли вже варагавати, дик відкрита. Хоч лепей би не варагавати, але завсёды знаходяться люди, якія без ворога жить не могуть. Не поспеєш договорить фразу, як ти уже комусь ворог. Інтонація не сподобалася.
Нова передача Сергія Дубовця «Як?» кожну неділю. Повтор у вівторок.
Слухайте сьогодні передачу Сергія Дубовця одразу після випуску новинок. 20 травня сповняється 55 годів Білоруської служби Радіо Свобода. До цієї годовини вийшла книга «Один день політв'язня». 15-та книга з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддзе». У цій книзі історії 41-го білоруського політв'язня від 1996 до 2008 року. Про нову книгу «Свобода» старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Вельми добра форма, что именно это один день. Потому что для тех, кто у меня воле, один день равны годы тому, кто на воле. И тому вельми добра, что вы были именно это один день. Ну, а уже что дотычется зместу, то, конечно, змест самый разный. Я сразу бачно, что сирот политвязни в люди самые разные, ведомые политики, просто небраковые люди. Все это мивают из книги, что тут да есть спектр, ну, разных самых людей. И те, какие лидеры, и те, какие просто небраковые люди, каким душа болит за Беларусь.
Говорю Олег Трусов. Завтра 55 годов белорусской свободе. Задайте свое питание директору службы Александру Лукашуку прас сайт свобода.орг, а так само прас телефон 266-39-52. Завтра на нашем сайте онлайн-конференция с Александром Лукашуком. Старшиня руху за свободу Александр Мілінкевич скликає конгрес про європейців. Йон запрошає політичних активістів для уделу у конгресі. У інтерв'ю «Свободі» Йон потлумачив свою ініціативу таким чином.
Сам ліст, ён не толькі аб тым, што трэба єднаць праеўрапейскія сілы, што трэба мець ідэалогію пэўную. Для мяне гэта праеўрапейская ідэалогія, што варта правесці кангрэс. Сам ліст, ён змяшчае яшчэ інфармацыю пра сітуацыю ўнутры краіны, пра адносіны з еўразвязам, з Расіяй. То есть такая шырокая тлумачэнне сітуацыі, бо вельмі многа інтэрпрэтатараў, я хацеў бы сам звярнуцца да людзей са сваімі думкамі. Гэта абсалютна не кангрэс пад Мілінкевіча. Это конгресс для узмацнения дискурса Украины на тему «Европа и мы», наш геополитичный выбор. Я вельми хотел, каб Украине об этом як мага больш говорили, не только по телебачению державному, не только на политичных сходах и в интернете, як мага больш широко. Ну, коли просто сказать, я хочу, каб краина на кухнях обмерковывала гэтае пытанне. От того, які будзе настрой у грамадстве, залежит наш лёс. Не трэба думать, что только улада сёння вырашае, як хутка мы будем демократизоваться и интегроваться у Европу. Мы так само. Мы хочам провести перед Конгрессом великую колькасць сходов, наш план до 80 районных городов, на яких будем все это обмерковывать, уваход свободны. И хочем на этих сходах вылучить делегатов на Конгресс. То, что мы будем робить, улада наврать все зробить. И Брюссель не зробить, и Вашингтон, и Варшава, и Вильнюс. После Конгресса вот начнется реальная широкая праца по европеизации Беларуси.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособоронэкспорт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіп. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Беларуская служба «Радыё Свабода» ў сераду адзначае сваё 55-годзе. З гэтай нагоды ў Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды». «Адзін дзень палітвязні». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Сёння ён прыйшоў да нас і адказаў на пытанні беларускай свабоды. На пачатку мы запыталіся, ці змянілася за апошнія 55 гадоў місія «Радыё Свабода». Іншымі словамі, чаму радыё існуе і дагэтуль.
Я думаю, што па сутнасці прычыны застаюцца тыя самыя. Місія «Радыё Свабода» паўстагоддзя таму і сёння – паведамляць праўду. Гэта значыць бесстароннія, дакладныя, аб'ектыўныя навіны і інфармацыю, каб забяспечыць платформу для сумленных і адказных дыскусій, спрэчак і адрозных думак. «Радыё Свабода» ніколі не мела намеру казаць слухачам, што думаць. Мы заўсёды зыходзілі з таго, што калі забяспечыць іх дакладнай інфармацыяй, дык яны на яе падставе ў рэшце рэшт прымуць свае ўзважаныя рашэнні. І гэта тое, што б мы хацелі рабіць і сёння.
За 55 гадоў Беларусь перажыла важныя перамены. Мы пацікавіліся ў нашага госця, прэзідэнта радыё, як можна ацаніць гэтыя змены з перспектывы нашага радыё.
Перш за ўсё, мы зыходзім з таго, што ў выніку мы не зусім нейтральныя. Як я ўжо казаў раней, ад саміх грамадзянаў і слухачоў нашых праграмаў залежыць заняцце пазіцыі і прыняцце рашэнняў. Я б хацеў дадаць да гэтага адно ўдакладненне. Мы на «Радыё Свабода» маем сваю пазіцыю. Мы выступаем за плюралізм, за талерантнасць і за павагу да разнастайнасці. І таму, на маю думку, з аднаго боку можна сцвярджаць, што ў параўнанні з сітуацыяй 20 гадоў таму, за змена ў Савецкім Саюзе і ў тагачасным гэтак званым «Усходнім блёку», цяпер у некаторых краінах ёсць свабода і адносная свабода ў іншых у параўнанні з таталітарнай мінуўшчынай. Таму, калі паглядзець з боку, можна сказаць, што тыя з нас, хто выступае за дэмакратыю, вяршэнства закону і павагу да правоў чалавека, што Беларусь, магчыма, сёння знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым чвэрць стагоддзя таму. Аднак разам з тым, там надалі існуе аўтарытарны рэжым, які парушае правы чалавека, і надалі існуюць праблемы ў тых, хто імкнецца да сумленных і адкрытых дыскусіяў, чаго дамагаецца мы, і да больш здаровага і трывалага росту грамадзянскай супольнасці.
На наше питання відказав президент Радіо Свобода «Свободна Європа» Джеф Гедмін. Завтра на сайті «Свобода.орг» онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. Задавайте своє питання і про телефон 266-39-52, а так само про смс 391-22-24.
Вам 55. Со святом. Безумовно, ви нашмат вишей офіційної білоруської ради. В ваших передачах більш правди, більш щирості, білоруськості. Але вам ще далеко до демократичного духу промовців старожитної Греції і старожитного Риму. Ваш слухач.
Я ще раз нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Автоотказник уключений круглі сутки. У ефірі «Свобода». Розпорядженням Національного банку накладені обмежування на набуття банками валюти для оплати імпортних контрактів на білоруській валютно-фондовій біржі. У Нацбанку існування таких обмежувань обвергаються, однак супрацовники банківських установ підтверджаються. Указання поступило в усно на рівні телефонного права. У працях Ігор Корній.
Інформація про те, що Національний банк заборонив продаж валюти на біржі терміном до 1 червня, спочатку з'явилася на шерегу ділових інтернет-ресурсів. Керівниця групи аналітиків фінансового порталу «Інфобанк БАЙ» Катерина Смірнова каже, що скарги банківських клієнтів з'явилися і на їхнім сайті.
У нас були на сайті відзиви в відношенні окремих банків клієнтів. Їм не дають купувати валюту. Але це не більше, ніж відзиви. В банках об этом ніхто поки не говорить, а клієнти ставили відзив, але це ж відзив анонімний.
Ну, а коли штурховуватися того, що диму, як кажуть, без огню не буває, то чим у теорії могли бути викликані такі за?
Це може бути, звісно, визвано тільки проблемами з валютою, либо якими-то ще, ну, що-то може бути послідує в плані дальнішої, як це можна ще говорити, деоларізації економіки.
У свою чергу, начальник управління інформації Національного банку Анатоль Дроздов відмовив наявність загадів чи розпорядженнів, які накладають заборону на продаж валюти імпортерам. Супрацовник одного з буйних комерційних банків на умовах анонімності розказав, що вусне указання Нацбанку насамреч існує, а тлумачення господаря Дроздова коментує так.
Він говорить абсолютно правильно. Офіційних ніяких документів нету. Усне розпорядження, телефонне право. Требують люди офіційну бумагу, чому на біржу ми заявки не приймаємо. Ми просто виставляємо тариф 20%, щоб відсечь, короче, їх. Реальний курс вже вище намного. Спрос на валюту є, по імпорту потрібно рассчитывать. Будуть покупати дороже, но Національний банк пытается при этом ще курс удержать и паники не допустить. Под обменники валюту. Пожалуйста, покупайте. Курс устанавливайте в пределах 2% от Нацбанк. Не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете, поукадьовка.
Мой суразмовца так само додає, что 18 травня Нацбанк нават намагался потребовать от подначаленных банков скасовать заявки на набыцё валюты, подаденные загодя. Однако банкиры просто взбунтовались.
Они пытаются показать, что по статистике у них биржа работает, отказов нету. Они сегодня все заявки удовлетворили, хотя пытались потребовать от банков, чтобы сняли с торгов пятничные заявки, продажа на третий день идет. Сегодня были торги по заявкам, которые в пятницу выставлены. Ну и просто банки все там устроили революцию и сказали, что мы не будем снимать. Это совсем нагло. Вчера начали обзванивать, а люди в пятницу выставили. Любой объем торгов на бирже существенно упадет, потому что заявок уже туда не поступает. У нас одна заявка только по медикаментам размещена.
По выниках учорошних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже объем сделок по американским доляры крыху перевысил 8 миллионов доляров. На минулом тыдне объем был амаль удвоя больше. Однако уже на гэтым тыдне объем доляровых торгов може досягнути свого мінімуму.
Розказав Ігор Корній. Як ви чули, Національний банк обмежовує доступ банків до валюти. Жыхары дома на вуліцы Уманскай у Менску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Олег Груздзіловіч з падрабязнасцямі.
Менский городский суд покинул у силе попереднее решение Московского суду об позбавлении права на землю семьев Воскобовичев, яких отселяют с дому на улице Уманской у связи с будовництвом метро. Нагадаю, у лютым Воскобовичи накировали открытый лист Александру Лукашенку, а на своем доме вывесили плакат, у яким заявляли про беззаконие чиновников. Воскобовичі протестували супраць умов виселення з двухповерхового коттеджа. На три сім'ї їм виділили тільки дві кватери – двох- і трьохпокойовку. Отселенці потребували видати грошову компенсацію за дом, де виділити земельний участок під нову забудову. Господар дому Олексій Воскобович повідомив «Свободі», що на початку красовика він потрапив на прийом до старшині Менського гарвиконкому Михайла Павлова, який нібито погодився на гэтые умови.
Михайло Яковлевич пообіцяв: «Хорошо, ми вам обіцяємо компенсацію і предоставлення участка на строительство жилого дома». После этого Я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Повод для Алексея Воскобовича, керовниста метробуду, как сэкономить гроши и не выплачивать компенсацию, вырешила обойтись без взносу ягоного дома на улице Уманской. Господару до опошнего дня небыто казали, что это махчимо. Але учора, 18 травня, отбылся городский суд, який подтвердил ранейшие решения забрать у нас землю, каже сын господара Денис Воскобович.
Момент спор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов вселения никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее, поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинского метробудовцы спалили хату Василя Ходькова, який так само был не згодны с умовами примусового переселения.
Про ахвяра у метробуду рассказывал Олег Грузделович.
Апошний звонок прозвенел для выпускников одной цалком белорусскомовной школы за мяжой. У 15-ю годовину Веренской школы имя Скарыны ее покидают 15 хлопцев и девчат. И больше того, уже есть заявы от 15 будущих першоклассников. У школе предметы выучают по-белоруску, а испыты сдают по-литовску. Выпускники тем часом поспехово поступают у Лондонцы, у Менск, где у ВНУ по-белоруску не выкладают. Як белорусская мова все ж сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежжа».
Белорусская замежжа хвилину праз 20, ну а зараз огляд звонков на свободу выпуск подрихтовала Галина Абакунчик.
Разгон и збіццё удзельнікаў маршу за незалежнасць 14 траўня – одна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Нагадаю, што актывісты Маладога фронту зладзілі акцыю з нагоды рэферэндуму пра змену нацыянальнай сімболікі бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня.
По всей Европе, по всему Западу, десятки тысяч граждан этих стран проводят шествия, митинги, протесты на любую тему. Никто не разгоняет, никого не избивают. В Белоруссии же, напротив, 30 молодых ребят разогнали, избили 14 мая только за то, что решили напомнить дату референдума, который уничтожил государственную историческую белорусскую символику.
Грех из спецназа милиции Республики Беларусь за то, что жестоко избила молодежь 14 мая. Молодежь, которая была солидарна с народом Беларуси за правдивую символику бело-красного флага герба погони. Спецназ и милиция, побойтесь Бога.
Почему горисполком в Минске никогда не предоставляет разрешения протестующим в центре Минска? Почему постоянно и безнаказанно власти только нарушают конституционные права и свободы на уличные акции протесты? Большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
На питание отказывая правооборонца Валентин Стефанович.
Кому и не дозволяет, как никто инший этих акций не убачил. Безумовно, акции мирные, которые отбываются в Минске, они никаким чином не погрожают ни национальной безопасности, ни громадскому порядку. Свобода мирных сходов является одним из основных громадянских и политических прав. Но у нас, на жаль, ситуация стоит так, как она стоит.
Перамога на конкурсе «Еўрабачанне» нарвежца Александра Рыбака, які паходзіць з Беларусі, і яшчэ адна тэма выказвання слухачоў.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Я чем белорус? А чему он не тут? Или чем он белорус? Он и представил Беларусь. Прекрасный голос, стройный, красивый. Слишком много у его завистников. Еще и мешает белорусский авторитет. Зачем слать такие таланты? Никто никогда не выиграет, кроме безобидных детей. Нет у нас авторитета. Если вас все услышание обзывают вшивые, кто за такое будет голосовать? Город Минск, Васильевна.
Блискуче перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Олякнул в минулом году и Елхимов не трапили нават у финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкоджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Працягваем праграму выказваннямі з нагоды 55-годдзя Радыё Свабода, якое адзначаецца 20 траўня.
Вам 55. Са святам. Безумоўна, вы нашмат вышэй афіцыйнага беларускага радыё. У вашых перадачах больш праўды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач. Віншую свабоду 55-годдзям, зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індикатор таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Беражыце сябе. Жыве Беларусь. Слухачы Радыё Свабода, Ілля Копыл.
Телефон свабоды ў Мінску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў Сергей Дубавец. Як варагаваць?
Вы на хвалях свабоды ў Мінску 6:30 у пражскай студыі Віталь Цыганкоў працягваем праграму выпускам міжнароднай інфармацыі. На востраве Ява ў Інданэзіі сёння разбіўся інданезійскі ваенна-транспартны самалёт С-130. На ягоным борце было 113 пасажыраў і чальцоў экіпажу. Паводле апошніх дадзеных загінула не менш 57 чалавек. Самалёт урэзался ў жылыя дамы і загінула не менш 5 мясцовых жыхароў таксама. Злучаныя Штаты абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібан. Паводле ААН, на сённяшні дзень колькасць ўцекачоў сягае 1,5 мільёнаў чалавек. У парламенце Малдовы сёння пройдуць выбары прэзідэнта краіны. На гэтую пасаду вылучаны 2 кандыдаты, абодва ад кіроўнай партыі камуністаў. Дзейны прэм'ер-міністр Зінаіда Грачаная і акадэмік Станіслаў Гропа. Для абрання неабходны 61 дэпутат са 101. У камуністаў, аднак, толькі 60 галасоў. Апазіцыя заяўляе, што будзе байкатаваць галасаванне. Прэзідэнт США Барак Абама прапанаваў увесці на амерыканскія аўтамабілі ліміт на выхлапныя газы і выкарыстанне паліва. Гэта зроблена ў мэтах скарачэння выкідаў вуглекіслаты ў атмасферу. Прадстаўнікі Расіі і Злучаных Штатаў распачалі перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб раззбройванні. Новы пакт мае замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як START, тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден сёння наведае Белград, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам Сербіі. Учора, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцаковіны ў Сараева, Байден заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі. У склад Боснії і Герцаговіны, якая з'яўляецца федэрацыяй харватаў і баснійскіх мусульманаў, фармальна ўваходзіць і самаадвечная рэспубліка баснійскіх сербаў, якая не падпарадкоўваецца цэнтральным органам улады. Візіт Балканы Байдена закончыцца заўтра наведваннем Косава. За апошнія дні колькасць людзей, якія заразіліся свіным грыпам, павялічылася ў свеце амаль на 1000 і дасягнула агульнай лічбы 10 тысяч чалавек, паведамляе Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Колькасць памерлых ад новай формы грыпу дасягнула 82. За апошні дзень 4 чалавека памерлі ў Мексіцы і адзін у амерыканскім штаце Міссуры. Працягваецца разгляд судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Суджы. Суджы закідаецца парушэнне ўмоваў знаходжання пад хатнім арыштам. Судовае паседжанне праходзіць за чыннымі дзвярыма і пагражае падсуднай 5 гадамі пазбаўлення волі. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны, а зараз слухайце паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі настойвае на зніжэнні верхняй планкі бязмытнага ўвозу тавараў у Беларусь фізычнымі асобамі да 200 еўра. Нарвегія рыхтуе для беларускай моладзі камунікацыйную праграму, запрашаюцца і прыхільнікі апазіцыі, і тыя, хто стаяць на баку ўладаў. Але пачнём навіной міжнароднага фонду жанчын у сродках масавай інфармацыі. У намінацыі за мужнасць у журналістыцы фонд узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіп. У прэсавым рэлізе фонду гаворыцца: Ірына Халіп журналіст і редактор Менскага бюро Російської нової газети. Больш за 15 годів Ірина працює журналістом у Білорусі, де становище журналістів одно з самих тяжких у світі. Яна працювала у шерегу виданняў, які одно за одним були зачинені уладами. Ірина Халіп неаднойчы арыштоўвалася і была збітая міліцыяй, якая трымае яе пад пільным наглядам. У прэс-рэлізе прыгадваецца, што Ірына працуе ў новай газеце, журналістка якой Анна Паліткоўская ў 2002 годзе таксама атрымала ўзнагароду за мужнасць і была забітая ў 2006. Узнагароды фонду жанчын у журналістыцы былі заснаваныя ў 1990 годзе. Яны прысуджаюцца ў дзвюх намінацыях: за мужнасць у журналістыцы і за поспехі на працягу ўсёй кар'еры. Пра сваю ўзнагароду Ірына Халіп сказала Радіо Свабода наступнае.
Маё першае пачуццё — гэта, вядома ж, гонар. Сапраўды, гэтую прэмію атрымліваюць жанчыны, якія рызыкуюць прафесійна кожны дзень свайго жыцця, з якімі ўвогуле мне было і будзе прыемна знаходзіцца ў адной кампаніі. Прыклад таму Ганна Паліткоўская, мая калега па новай газеце, якая загінула 3 гады таму. Вось што я збіраюся сказаць. Там уже на церемонии. Мне здаецца, что найбольшая проблема, якая усіх нас об'ядновує, я маю на увазі тих жанчын-журналісток, які отримлювали, починаючи з 90-го года, гэтую узнагороду. Я адмислово проглядела спіс іменов усіх лауреатів премії. Ведаєте, гэта ўсё люди, гэта ўсё журналістки з краіна, дзе вельмі лёгка закрыць газету рашэннем урада ці проста рашэннем лідара дзяржавы, дзе лёгка пасадзіць журналіста ў турму, дзе лёгка забіць журналіста. Мне здаецца, што самае цяжкае ў нашай прафесіі і тое, што нас аб'ядноўвае, гэта нават не рызыка. Рызыка — гэта лягчэй, цяжэй тое, што калі закрываюць газеты, ты страчваеш сувязь з тымі, для каго ты працуеш. Можна рызыкаваць і ведаць, што твая інфармацыя, тое, што ты напішаш, тое, што ты зробіш, усё ж такі дойдзе да чытача ці слухача. А калі ты не ведаеш, што будзе з тваёй працай заўтра, калі ты не ведаеш, ці зможаш ты надрукаваць, і дзе ты зможаш надрукаваць сваю інфармацыю, тое, што ты хочаш сказаць, і калі ў цябе няма доступу да аўдыторыі ў сваёй уласнай краіне, гэта, мне здаецца, значна больш цяжка перажыць, чым проста прафесійную рызыку.
Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіп. Яна была на сувязі ў Менску.
Вам 55. Са святам. Безумоўна, вы нашмат вышэй афіцыйна беларускага радыя. У вашых перадачах больш праўды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Званіце, ваше меркаванне гучаць у эфіры. Такім чынам, беларуская служба «Радыё Свабода» у сераду адзначае сваё 55-годзе. З гэтай нагоды ў Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Адзін дзень палітвязня». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа» Джэф Гедмін. Мы запыталіся ў прэзідэнта радыё пра ягоныя планы і спадзяванні ў сувязі з візытам у Беларусь.
Well, it is my first visit.
Так, гэта мой першы візіт у Беларусь і нагул першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь. Так што я адчуваю гонар. Я ніколі не быў у Беларусі. Я чуў шмат добрага пра гэтую краіну, яе людзей, яе культуру, і я неўзабаве ўсё гэта пабачу. Я збіраюся наведаць калегаў з амерыканскай амбасады. Яны рыхтуюць прыём з нагоды юбілею беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» і з нагоды выхаду новай кнігі. Я планую сустрэцца са студэнтамі, з актывістамі грамадзянскай супольнасці, з прадстаўнікамі апазіцыі. Я спадзяюся сустрэцца з прадстаўнікамі ўлады, пабачым, ці гэтыя спадзяванні спраўдзяцца. Мы паслалі адпаведныя запыты і да канца будзем захоўваць аптымізм. Але перадусім гэта будзе візіт, якім мы падкрэсліваем нашу адданасць адкрытаму алёгу і вернасць прынцыпам. Так што мне надзвычай цікава, што выявіць мой візіт. Але ўсё, што дапаможа падтрымаць тое, што мы робім, і паспрыяе лепшаму доступу да нашай аўдыторыі, а можа нават і пашырэнню нашай аўдыторыі, усё гэта будзе ў цэнтры нашай увагі.
На наше питання відказав президент Радіо Свобода, Свободна Європа Джеф Гедмін. Цілком інтерв'ю на сайті свобода.орг. Ну а завтра на нашому сайті онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукушуком. Задавайте своє питання і про телефон 266-39-52, а так само про смс 391-22-24. З нагоди годовини Білоруської служби Радіо Свобода вийшла і книга «Один день політ в'язня». Завтра буде її презентація. Про нову книгу «Свободи» редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович.
Мне вельми хотелось бы, каб у этой книги не было протягу все ж. Разумею, что для этого треба, каб изменилась ситуация в Украине, каб держава отмовилась от переследу своих громадян за их ожидание быть свободными, иметь свободу слова, сходов, веровызнания, воля выявления, предпринимательства. А именно за это и змагаются герои книги «Один день политвязня». Назва символичная и не выпадково перекликается она с назовом ведомого предания Солженицына. Выснова одная, и та держава, про якую писал Солженицын, и гэтая, у змаганні самою собою, со своим народом, не мають перспективы. И рано ці поздно такая держава проиграє гэтае змаганне. Гарантии тому 21-е стагоддзе, якое на дворы, и весь цивилизованный свет. Радая свобода кожной новой своей книгой, новой книгой своей библиотечки не перестає здивлять. Здається, і ведаєш про лёс героїв цих книг, тих же передач «Радіо Свобода», із інших публікацій газет і часописів, але зібрані під одною вокладкою події, факти, думки, розваги, звучать по-новому, свіже і переконавче. Особисто мені цікаво було читати цю книгу ще й тому, що більше за 10 років разом з правооборонним центром «Весна» ми робили бюлетень «Право на волю». Дякую за можливість ще раз окунутися в ті події, пережить їх і замацувати у пам'яті. Шмат разів чув, що у Брежнівсько-застойної Білорусі не було дисидентів. Ну хіба тільки Михась Кокабака. Сьогодні у нас іншодумців і політв'язнів нашмат більше, ніж практично у любой постсовєтській країні. Переконаний, що їх змагання, їх покути, їх ризика своїм життям, свободою і здоров'ям не будуть даремними.
Говорю Борис Петрович. Завтра презентація книги «Один день політв'язня». 15-та книга з серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддзе».
Про що свідчить візит керівника адміністрації президента Білорусі Макея у Абхазію? Чому Білорусь відтягує вирішення цього питання? Як Москва реагує на невиконані обіцяння Мінська? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеяў з Москвы.
Экспертыза свабоды адразу пасля выпуску навінаў у студыі Вольга Караткевіч. Працягваем праграму. У Менску пачалася 5-я міжнародная выстава ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі. Яе адчынілі прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле Сергія Сідорскага, выстава ёсць візытоўкай абароннай прамысловасці Беларусі. Ён адзначыў:
выстава «Мілікс» стала традыцыйным месцам дзелавых встреч, поиска новых партнёраў, налажэння контактаў і заключэння дагавораў. Организация такой масштабной специализированной выставки вызвана стремлением представить потенциальным партнерам весь спектр продукции нашего оборонного сектора экономики, который сегодня может составить здоровую конкуренцию с зарубежным аналогом.
У выставе бяруць удзел прадстаўнікі 26 краінаў, сярод якіх Кітай, Карэя, Судан, Егіпет, Сырыя, Лібія, Інданэзія, Іран, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Перу. У інтэрв'ю «Свабодзе» гендырэктар Білатэхэкспарту Ігар Семерыкоў адзначыў, што эканамічны крызіс не паўплываў на ваенна-прамысловы комплекс.
Мы пока работаем, как работали. Мы стараемся внимание на кризис не обращать и продолжать работу в том виде, в котором мы осуществляли. В нашей сфере она немножко специфичная, поэтому протекание кризиса она производится, наверное, немножко по-другому.
Промысловые предприемства працуют на склад, а як военные заводы.
Это не ко мне вопрос, это не моя компетенция. Есть структура, которая отвечает за порядок работы завода. Мы темпа своей работы не снижали.
Относно виноватчине на адрес Беларуси, что она гандлюя сброей с проблемными краинами, господар Семерыков сказал:
я на сегодняшний день, насколько я знаю, ни одного факта реально не подтверждено. Беларусь всегда очень жестко и твердо соблюдала все требования международные в области контроля над вооружением экспортного контроля.
Нагадаю, днями керовника прадстаўнік Беларусі Александр Лукашенко назваў поўнай дурнотай паведамленне ў медыях пра тое, што Беларусь нібыта збіраецца прадаць Ірану і Сырыі ракетныя комплексы С-300 і Іскандэр. Ён адзначыў, што комплексы С-300 ўжо стаяць на баявым дзяжурстве, а Іскандэраў наогул няма. Сёння Мікалай Бардзюжа сказаў журналістам, што станоўча ставіцца да планаваных паставак у Беларусь ракетных комплексаў «Іскандер» і зенітных ракетных комплексаў С-400. Паводле дзяржсакратара Саюза Беларусі і Расіі Паўла Барадзіна, гэтае пытанне будзе вырашана станоўча, бо такая зброя патрэбная для абароны саюзнай дзяржавы. Аднак канкрэтныя тэрміны паставак пакуль невядомыя. Паводле дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна, пытанні закупу расійскай зброі прапрацоўваюцца. Гэта ён патлумачыў неабходнасцю пераўзбраення войска. Найперш ідзе збліжэнне пазіцый у пляне кааперацыі, значыў спадар Жадобін.
Многае мы можам зрабіць самі на сваіх прадпрыемствах, што, канешне, удзешевіт. І нашы партнёры тоже заінтарэсаваны в том, чтобы какую-то часть комплекса мы делали на своей территории. Поэтому мы вот работаем в этом направлении. У нас время пока еще есть, оно нас не поджимает, но, безусловно, ведем в этом направлении определенную работу с нашими партнерами.
Сказал дзяржсакратар Рады бяспекі Юры Жадобін. У эфиры Радио Свобода галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособаронэкспарт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Жыхары дома на вуліцы Уманскай у Менску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле папярэдняе рашэнне маскоўскага суду аб пазбаўленні права на зямлю сем'яў Васкабовічаў, якіх асяляюць з дому на вуліцы Уманскай у сувязі з будаўніцтвам метро. Нагадаю, у лютым Васкабовічы накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, а на сваім доме вывесілі плакат, у якім заявлялі пра беззаконні чыноўнікаў. Васкабовічы пратэставалі супраць умоў высялення з двухпавярховага катэджа. На тры сям'і ім выдзелілі толькі дзве кватэры, двух- і трохпакаёўку. Адселенцы патрабавалі выдаць грашовую кампенсацыю за дом, ды выдзеліць зямельны ўчастак пад новую забудову. Гаспадар дома Алексей Васкабовіч паведаміў свабодзе, што на пачатку красавіка ён патрапіў на прыём да старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які нібыта пагадзіўся на гэтыя умовы.
Міхаіл Яковлевіч паабяцаў: «Хорошо, мы вам абяцаем кампенсацыю і предоставление участка на строительство жилого дома». После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Паводле Алексея Васкабовіча, кіраўніцтва метрабуду, каб зэканоміць грошы і не выплачваць кампенсацыю, вырашыла абысціся без зносу ягонага дома на вуліцы Уманскай. Гаспадару да апошняга дня нібыта казалі, што гэта магчыма. Але учора, 18 траўня, адбыўся гарадскі суд, які пацвердзіў ранейшыя рашэнні забраць у нас зямлю, кажа сын гаспадара Дзяніс Васкабовіч.
Момент спор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов если никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее, поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинского метробудовцы спалили хату Василя Ходькова, які так само был незгодны с умовами примусового переселения. Василя Ходькова за акции протеста двойчы затрымлівала міліцыя. Гаспадар дома быў аштрафаваны. Паводле звестак, Васіль Хацькоў часова з'ехаў з Беларусі.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Начная свабода.
кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть удільник нашого проєкту «День блогера», інженер, нафтовік Стурова Сергій Корсак і журналістка Ірина Халіб, якої Міжнародний фонд «Жанчин у срутках масової інформації» присудив премію у номінації «За мужність у журналістиці». У дослідах ми погутримо про нові обмежування на увоз товару у Білорусь, які пропонує увести Державний митний комітет. Ну а зараз працягуємо економічним оглядом. У Білорусі тепер мають потребу у терміновому обновленні більше як 1500 клубів і кінотеатрів. Але перспективи реконструкції у сувязі з кризисом виглядають непевними. Про вплив фінансового кризису на теперішній стан кінотеатрів і кінозалів інформують з регіону кореспонденти «Свободи». Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Гарадзіншина. У районних кінотеатрах Гарадзіншини дагетуль показують фільми на кіноустановках 1964 году витворчості. Міхал Корнєвіч повідомляє.
Супрацовніца Ваўкавыска районного кіновідеопрокату Галіна Гурганідзе каже, що їхня галіна стратная і тримається тільки дякуючи бюджетним сродкам. Так само спадальня удакладняє, що сьогодні районные кінотеатри, вязковые клубы не можуть пропонувати глядачу якісний прогляд фільму.
Кінотеатру в этом году 45 лет, і кіноустановка установлена в 64-м году. А на районі стоять КВНи, то это ще старше. Обновлення нету.
Методисти Вейського кінопрокату спадарення Наталя переконує, що спочатку к кризису яны прикметно страцілі глядача сярод школьнікаў.
Ну вот мы обслуживаем школы, то посещение детей очень уменьшилось, ну на процентов, может, 25-30 вот так. В связи с тем, что родители не выдают детям деньги на такие мероприятия.
А вот что тычется вязкового населенства, то фильмы возят уже не каждый тыдень, бо люди просто не ходят. Спадарина Наталья згадывая приклад с одного агрогородка.
Вот мы просили показать им хронико-документальный фильм тогда по здоровому образу жизни и художественный фильм. Какой вы там хотите? Ой, там пришло буквально 5 человек со всей деревни.
На Вітівщині у час кризису стратив сродки на ремонт один дитячий кінотеатр «Бригантина», повідомляє Броніслава Станкевич.
Аршанець Ігор Космірчак скончив Могильовську вучильню мистецтва по спеціальності актор драматичного театру і кіно. За час ягоного навчання у Могилєві у ягоному родному городі обидва кінотеатри зачинилися.
Апошній кінотеатр був перероблений під краму. У Орші чомусь розпустили таку організацію, як кіносеть, яка і займалася от тим, що привозила сюди фільми роз. І у виніку сьогодні кіно возиться з Вітівську, а значить це нерегулярно і не так часто.
Кінотеатри зачиняються і в обласному центрі. З 8 вітівських кінотеатрів залишилося 4. Зараз тіні у самому бідотному стані знаходиться вітівський кінотеатр «Бригантина», спеціалізований кінотеатр для дітей і підлітків. Літось було 20 років з його на відкриття. Але самого чеканого подарунку, сродків на ремонт, у кінотеатрі не дочекалися, каже директор установи Лариса Трофімова.
К сожалению, до кризиса в этом году посещаемость упала. Сейчас уже люди хотят за свои деньги получить услуги в полном объеме. И мягкие кресла, и буфет, чтобы был, и соответствующие интерьеры, чтобы были красивые, современные. Мы готовимся к капитальному ремонту.
Спадарня Трофимова непокоится, что у теперешних складанных экономичных умовах ремонт может и снова оттерминоваться. Бо и до кризиса гроши на ремонт даху городские улады обещали выдатковать 5 годов запор. Доводилось и навод попереджувать глядачов, что в залі мокра підлога і під час сеансу вода зі столі капає на голову.
На Могильовщині в останні кілька років спинили працю 123 в'язкові клуби, де амаль 200 кіноустановок. Про проблемы могилевских кинопрокатников рассказывает Андрей Белогубов.
Больше ни один их обсталевание у сельской местности не дозволяет глядеть стужки сучасного киноформату. Эту проблему признают у Могилевским областным предприемстве «Киновидеопрокат».
Кинопленка идет к нам дорожкой Долби в основном. На сельских киностановках очень много уже устаревшего кинооборудования. На киностановках производится модернизация. Мы заинтересованы поправлять ситуацию. Если мы берем фильм на прокат, нам хочется его работать на большее количество зрителей.
Каже супрацовница предприемства. По улицу размовницы побачить фильмы в сучасном формате могут на сегодня только жихары областного центра и Бобруйску. На Могилевщине с кинопрокатом есть проблемы и иншого порядку. Например, у райцентра Бялыничи один и тут кинотеатр ремонтуют уже более за 4 года. Все лето ремонт мелся скончиться.
Ну, в связи с тяжелой финансовой ситуацией в стране, сняли деньги в этом году. По возможности в кинотеатры, в фойе вывешивается экран и обслуживается школы, а зал разрушенный.
Каже представник администрации кинотеатра. Поляпшение финансовой ситуации в своей галине кинопрокатники не чакают. Яны не хавают, что активность наведывания кинотеатров снизилась, однако акцентуют увагу на иншей проблеме. Про ее, каже супрацовник предприемства «Бобруйск кино».
Сворачивается кинопроизводство в России, в Голливуде. «Беларусьфильм» кассу такую большую уже не дает. То есть нам просто нечего будет показывать людям, которые даже будут готовы к нам прийти. Для того, чтобы создать фильм, нужно как минимум год. А этот год у нас как бы выпадет в любом случае.
Поведомлением с Могилевщины завершаем экономичный огляд с регионов.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А как живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витаут Ермолёнак засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Прежде за всего, это является экспонатом, створенный учни нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было на вот музеев. Тоже надо быть вероятным, как сбагаться с экспонатами.
Вольная студия у наступной полгодиной часы эфиру. Сегодня у Белорусском дитячем фонде отбылась встреча американских кардиохирургов с их былыми пациентами, яким лекары неколи робили складанные операции на сердце. На импрезе побывала Инна Студинская.
Тягом двух тыдняў американцы разом со своими белорусскими коллегами прооперуют еще 30 белорусских деток, проведут консультации. Это уже 18-й визит американских хирургов у межах доброчинной программы «Дитячее сердце». Доктор Вильям Новик расповел.
Приехала команда из 8 докторов. Первые 10 дней будут присвечены лекциям и науковым конференциям, а потом будут проводиться операции. Есть несколько надзвычай складанных выпадков, которые хотелось бы проассистовать особисто. Я надеюсь, что эта наша поездка будет не только корыстной для детей, але и адукационной для белорусских коллегов.
За 13 годов супрацовництва прооперовано 420 детей. Больше за 1600 отримали квалификованные консультации. Доктор Новик расповел, что подчас первых визитов операции робили американцы, а зараз оперуют у основном белорусские хирурги. Американцы только консультуют и ассистуют.
За 13 годов техническая оснащальность обсталявання клиника изменилась фантастично. Прогресс, безумовно, зауважный. Белорусские хирурги уже достигнули европейского уровня майстерства. Засталося зусім не шмат аспектов, которые им еще треба было выучить. Але, поверьте, их вельми мало.
Белорусские лекары выезжают на стажировки Украины, Заходней Европы, США, неспынно научаются. Але суместная праца у команде у Беларуси – это неоценный досвид, каже директор Белорусского дитячего фонда Александр Трухан.
Когда вот наши врачи, медсестры, командами начали работать с международной бригадой, учились все – и медсестра, и врач, анестезиолог, там, и реаниматолог. Шла такая команда на обучение. Ни на одной стажировке в зарубежной клинике один врач, но он что-то получит для себя, но не факт, что он внедрит здесь. А здесь менялась система, менялся подход.
На встречу со своими американскими выратовальниками приехала полтора десятка деток из всех кутков Беларуси. Импреза отрымалась вельми теплой. Дети дарили своим выратовальникам сувениры, зробленные своими руками. 14-годовая Наста Тиханович из Гомеля добро памятает, как ее робили операцию на сердце.
Мне было 9 лет.
Сам Новик делал?
Да, вместе с Островским.
А страшно было?
Нет, не страшно было. У меня брат сам врач, мне все рассказал, что будет, рассказал, как это будет после операции. Мне было не страшно. Хорошо чувствую, но иногда бывают же какие-то проблемы, не без проблем же. Хорошо все в основном.
У 7-годового Дениса Крупского из Витебска надзвичай складанный выпадок. Ему необходима пересадка сердца. После того, как у Беларуси провели несколько поспеховых пересадок сердца дорослым, у хлопчика и ягоных батьков з'явилась надея. Настя на мати Алена Тиханович сутешая мати Дениса.
Что бы я сказала этим родителям? Верьте своим детям и верьте врачам. И возлагайте надежды на Бога. Билла вспоминаем каждый божий день. Он дал вторую жизнь. Спасибо еще раз. Я показала кучу грамот. Победители многих олимпиад. Второе место по городу по химии. То есть живем.
Американский доктор Вильям Новик запевнил. Кардиохирургия развивается надзвычай хутка. Тые патологии сердца, якія яшчэ некалькі гадоў таму лечыліся прысудам, зараз аперуюць. Сваім беларускім калегам американский профессор Новик дал такую оценку.
Now you have one of the best centers. Certainly
У Беларусі самыя лепшыя кардыёхірургі ў параўнанні з усім былым Савецкім Саюзам. Кажу шчыра, такія ж выдатныя, калі не лепшыя, як у заходняй Еўропе. Яны гатовыя дапамагчы кожнаму дзіцяці з прыроджаным парокам сэрца.
Дарэчы, усе аперацыі на сэрцы ў дзяцей у Беларусі праводзяцца бясплатна.
Рэпартаж Іны Студзінскай. Ну, а зараз слова слухачам, рэакцыя на вынікі конкурсу «Еўрабачанне».
Беларускія СМІ безумоўку паведамляючыя пра Сашу Рыбака, жыхара Нарвегіі. Бачу ў гэтым павагу кіраўніцтва Нарвегіі, яе свабодную сістэму, раўнапраўе, заботу пра чалавека.
Чаго вы прымазаліся к Рыбаку? Які ён беларус? А чаму ён не тут? І лічыма беларус, ён і прадставіў Беларусь.
266-39-52. Званіце на свабоду. Вашыя меркаванні гучаць у эфіры ў наступнай гадзіне перадача «Званкі на свабоду». Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды», пасля «Вольная студыя». Ну, а зараз урывак з песні Александра Рыбака. «Fairy Tale» – казка. Кампазіцыя, напісаная самім выканаўцам. Years ago.